Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono sėdžiu aš, psichologė Vaiva Klimaitė. Ir šiandien mes laidoje kartu su kolege, psichologė Aušra Stumbrytė. Šiandien mes su Aušra aptarsime ir pabandysime perduoti tokią žinią kiekvienam iš mūsų, kad pasijustume saugiau ir drąsiau, kaip atpažinti, kada žmogus gali galvoti apie savižudybę, kada jau jo emocinė savijauta yra tokia prasta, kada jis gali jau turėti tokių minčių. Ir taip pat aptarsime, o ką tada tuo metu daryti. Kaip žmogų pakalbinti, kaip jam būtų galima padėti, ką mes galime kiekvienas, žmogus visuomenėje, net nebūtinai specialistas, ką mes galim būdami tiesiog artimaisiais. Tai turbūt visų pirma svarbus tas klausimas, o kodėl apskritai verta to ženklo žinot?
Verta dėl to, kad na, turbūt nereikia būti specialistu, kad būtum rūpestingas, kad kažkaip bendražmogiškai rūpestingai elgtumėsi su savo artimu, savo pažįstamu. Ir padėti gali tikrai ir paprasti žmonės, nes ne visada reikia stebuklingų dalykų tam, kad padėtum žmogui panešti jo kančią kartu su juo ar jį kažkur palydėti iki pagalbos.
Taip dažniausiai tokios žmogiškos atjautos ar supratingumo, atrodo, reikia.
Iš esmės turbūt taip čia svarbiausi dalykai.
O apie ką tuomet iš esmės yra savižudiškas elgesys ar mintys apie savižudybę, kada jos iš esmės kyla?
Turbūt jeigu tokio ieškot bendro vardiklio, kas jie, nes situacijų tikrai gali būti labai įvairių, iš įvairių patirčių tai kilti, bet bendra ir vienijanti patirtis tai yra toks didžiulis psichologinis skausmas, didžiulė kančia ir iš esmės savižudybė gal yra net labiau, net negal, o iš tikrųjų yra labiau ne apie norą, tokį tiesioginį norą mirti, bet apie norą nebijausti tokios stiprios kančios, kažkaip žudbūt ją nutraukti.
Pačią kančią, ne kiek gyvenimą. Kiek pačią kančią, kame žmogus tuo metu yra?
Nes na, gyvenimas tuo metu jam ir yra tapęs kančia, jis jaučiasi tokiam juodam tuneliu, kur atrodo sunku pamatyti kitų išeičių. Bet gal ką svarbu paminėti, kad nu, žmogus iki pat galo išlieka draskomas tokių prieštaringų jausmų ir jisai visą laiką sviruoja tarp to noro gyventi ir noro nusižudyti. Nes iš esmės jisai jaučiasi pasimetęs, įstrigęs ir nebemato, nebegali matyti kitokių išeičių. Ir tuomet kažkokiu būdu jisai vis tiek signalizuoja apie tą kančią ir jisai gali tikėtis būti išgelbėtas. Ir pastebėjus tos rizikos ženklus laiku, juos sureagavus, na, atsiveria tas langas padėti žmogui jį išgelbėti.
Kiekviename tame nore, jeigu taip galima įvardinti, mirti, taip pat ir tas noras gyventi. Ir būtent čia atsiranda ta erdvė, kada mes galim padėti, tiesiog pabūdami, vėliau aptarsim, kokiais konkretesniais būdais galim padėti, bet tuo metu žmogus ir signalizuoja kažkokiu būdu, siunčia kažkokius tai ženklus, kurie gali reikšti apie jo tokią pasikeitusią emocinę savijautą.
Taip, būtent. Būtent, kad kažkas yra negerai su juo, kad jam yra blogai ir na, iš tikrųjų tas noras nusižudyti, jis niekada nėra toks pažadas, jis yra labiau pagalbos šauksmas, ar ne, ir sureagavusi tą pagalbos šauksmą.
Žmogus jaučiasi jau taip prastai, kad jam kyla mintis apie savižudybę ir tuomet jis kažkokiu būdu tą pasako savo aplinkiniam, kad man labai bloga. Ir tie būdai yra tada labai įvairūs, tie ženklai gali būti labai įvairūs, ar ne?
Taip, kai kurie iš jų gali būti labai tiesioginiai. Tai yra tiesioginis grasinimas nusižudyti, tiesioginis kalbėjimas apie tai, kad jisai nori numirti, nori atsibusti ir neatsikelti. Tai gal ne taip tiesiogiai, bet vis tiek pasakoma apie norą kažką vat, nutraukti, kažko nebejausti. Vienas iš tokių irgi labai tiesioginių, tai kai žmogus pradeda įsigyti priemonės, jeigu vat, namuose atsiranda, nežinau, ginklas, galbūt vat, kažkas to, kai jis jau galvoja apie priemonės.
Arba sukaupia vaistų.
Taip, taip, pradeda kaupti vaistus, nusiperka galbūt kažkokių vaistų. Tai vat, kai vyksta pasiruošimas ir žmogus tiesiogiai kalba apie norą mirti arba nusižudyti, čia yra tokie jau labai netidėliotinos rizikos ženklai, tokie labai aiškus.
Tuomet jau tikrai būtina reaguoti skubiai, ar ne?
Skubiai, taip, neatidėliotinai. Mažiau tiesiogiai apie savižudybės riziką gali signalizuoti iš tikrųjų labai daug jausmų, bet vėlgi kas jiems bendra, tai kad pasikeičia žmogaus jausmai ir elgesys. Tai kaip keičiasi jausmai, kokius jausmus galima pastebėti ir įtarti, kad žmogus gali turėti minčių apie savižudybę, tai stipri neviltis. Nes apskritai sakoma, kad savižudybė na, yra kaip ir nevilties aktas. Tai žmogus jaučiasi praradęs viltį, nusivylęs savimi, pasauliu, nieko nesitiki iš ateities, kad pagerės jo padėtis.
Čia su tuo turbūt dar ir siejasi tas, kad girdžiu dažnai ir pacientus, su kuriais tenka dirbti, sako, viskas tapo labai beviltiška, nebeįmanoma visko pakeisti, jaučiu labai stiprią neviltį. Tai viskas tapo beprasmiška. Čia irgi apie pasikeitusius jausmus.
Taip, ir ta beprasmybės jausma. Ir tas gali būti beprasmybės ir nevilties jausmas būna kažkokių praradimų, ateina nebūtinai po žmogaus netekties, bet statuso praradimų, kažkokius svarbių dalykų gyvenime praradimų, man gali būti, kad vat, nebėra prasmės, nebėra už ko kabintis. Tai vat, tas toks tuštumos, nevilties, beprasmybės jausmas, kankinantis.
Darbo, bendravimo, santykių gali būti bet koks ar ne gyvenime pokytis.
Savo gebėjimo. Kažkokio fizinės sveikatos prasme taip pat gali būti. Teko susidurti su žmonėmis po sunkių traumų, fizinių, kuriems irgi tas to fizinio pajėgumo praradimas kelia labai didelį nevilties ir beprasmybės jausmą. Kas dar būdinga, jeigu galim tęsti apie to ženklus jausmų sferoje, tai įniršis ir pyktis irgi yra vienas iš tų, kad jausmų, kurie signalizuoja apie galimą riziką, nes būna pikta.
Čia turime omeny, jeigu paprastai žmogui nebuvo būdinga taip reaguoti ir staiga jis tampa labai piktas ir zlus, toks, va čia apie tai, ar ne?
Taip, kad vat keičiasi jausmai ir jisai tampa piktas neįprasta jam. Tai tikrai atsimenu ir viena mano pacientė yra pasakojusi, kaip jinai vat keletą mėnesių prieš mėgindama nusižudyti, jinai buvo labai pikta ant visų, ant visko, ant pasaulio, Dievo ir savo artimųjų. Ir ypač, galbūt, tas pyktis, įniršis, agresija pastebima ypač vaikų ir paauglių tarpe, nes jie tokį savo depresiškumą, savo išgyvenimus skaudžius per pyktį gali reikšti.
Taip, nes tarsi neturi galimybės ar gebėjimo, ar įrankio netgi, kaip kitaip savo emocijas išreikšti, tuo metu tos emocijos išreiškiamos kaip pyktis.
Taip.
Kažkokia kančia vidinė išreiškiama tokiu būdu.
Iš esmės skausmas, kai man skauda, gali būti, kad aš pykstu. Ir tas pyktis gali būti ne tik tai į aplinką komunikuojamas, bet savižudybė iš esmės yra apie tokį agresijos aktą prieš save. Tai daug pykčio sau, kalties pavidalo, tokio savęs menkinimo pavidalo. Tai irgi, jeigu žmogus vis dažniau kalba apie tai, kad jis jaučiasi kaltas, kad jis vat toks, kad jis menkas, vat vėlgi savim nusivylęs, tai irgi vat gali kalbėti apie riziką.
Šiuo atveju ir prisimenu vieną merginą, su kuria teko irgi dirbti, kalbėti, kuri buvo mėginusi nusižudyti jau kelis kartus. Ir dirbant su ja, kalbantį su ja, tas momentas labai aiškiai pasireiškė, kad jinai jautė labai didelį pyktį. Pati nesuprasdama, ant ko tas pyktis yra, jie visą nukreipia į save. Ir tada tas pyktis ant pasaulio ar ant kitų žmonių tampa pykčiu ant savęs. Ir tuomet tas bandymas nusižudyti tarsi, paprastai tariant, atkeršyti ar nubausti save. Ir tuomet, kai jį pradėjo labiau kalbėti apie tai, kad nepyksta ant kažkokių konkrečių žmonių ar kažkokių konkrečių įvykių pasaulyje, jau tai žiūrėjome kaip į tokį ženklą, kad taip, jau tas pyktis nuo savęs bent jau išreiškiamas ant to, ant ko iš tiesų pikta.
Taip, randa savo skirtą labiau tokį adresatą, kad viskos savo nekaupti. Galvoju, kad svarbu paminėti ne vien apie konkrečius jausmus, bet ir tai, kai žmogui labai keičiasi jausmai. Bet tai čia yra galbūt rizikos toks taškas, kai labai steigiai pasikeičia. Net nebūtinai iš gero į blogą, bet ir iš ilgai besitęsusios blogos nuotaikos į gerą. Staiga vat pasikeičia. Ir tą pastebėti, kad jeigu žmogus ilgą laiką taip kentėjęs, vat toks ramesnis pasidaro, lyg su kažkuo susitaikęs, lyg nurimęs.
Tai, o apie ką tada tai gali būti, tas pagerėjimas tarsi nuotaikos arba nurimimas?
Tai gali būti apie tai, kad jis yra apsisprendęs, kad jis priėmė sprendimą ir jam palengvėjo vieno to, jis priėmė sprendimą nusižudyti. Tai į tai irgi reikia atkreipti dėmesį, kad galbūt dėl to ta nuotaika pagerėjo, jeigu nebuvo kitokių išorinių priežasčių, jeigu, tarkim, jo situacija reikšmingai kažkaip nepasikeitė, jis negavo pagalbos kažkokios, kuri galėjo tam turėti įtakos.
Tarsi nesusijusiai su išorė, nuotaika imas taiga ir pasikeičia į gerą, tai gali būti labai rimtas pavojų ženklas, kuris signalizuoja, kad galbūt žmogus jau apsisprendė mėginti nusižudyti.
Taip, ir dabar irgi prisimenu vieną iš pacienčių, su kuria teko dirbti, kai jinai pati tą tarsi atspindėjo apie save, kad aš labai sigandau, nes aš pasijaučiau susitaikiusi, kad visą laiką tas noras nusižudyti buvo tas, su kuo aš norėjau kovoti, dėl ko kreipiausi pagalbos ir taip kažkada buvo taip, kad aš nurimau ir aš susitaikiau. bet jinai pati tarsi to įsigando, kad čia jau blogai, čia dar blogiau. Toks susitaikymo jausmas su artėjančia, sakykime, mirtim, ar ne. Visa tai susideda į tai, visi šitie jausmai, apie tai, kad žmogus jaučiasi įstrigęs, jaučiasi spaustose, įspaustas į kampą.
Tarsi nieko nebegali pakeisti savo situacijoje, tarsi nieko nebesukontroliuoja.
Būtent. Ir tada vienintelis tas kontrolės būdas gali būti apskritai tada nutraukti gyvenimą, nes nieko kito neišeina sukontroliuoti ir pakeisti, viskas beviltiška. Tai vienintelis būdas lieka nutraukti, kančią nutraukiant gyvenimą. Tai dar galvoju, kad nepaminėjau, bet iš tokių jausmų pokyčių dar toks nerimastingumas, sujaudinimo būsenos, jos irgi yra pavojingos iš esmės. Jeigu žmogus neranda savo vietos, laksto iš kampo į kampą, vat kažkoks neramus, gali jisai iš vis naktim nemiega, tai irgi labai gali būti gana ryškus rizikos ženklas, nes tokia būsena pačiam žmogui labai diskomfortiškai iškesti ir jis gali norėti ją žudbūt nutraukti. Vat tą stiprų nerimą.
Tokia stipria įtampa vidinė, stiprų nerimą, kuris tarsi veja kažko imtis, kažką daryti, bet realiai žmogus tarsi ir nebe supranta, ką jis dar galėtų daryti, ar ne, tai tampa tokiu sunkiai ištveriama būsena.
Taip, ir veda būtent į kažkokį veiksmą. Ir tas veiksmas gali būti arba savižala, gal nebūtinai siekiant nusižudyti, tiesiog savižala, bet gali būti ir su ketinimu nusižudyti.
O ar gali tai siektis, ar apskritai tas pastebima su impulsyvumu tuomet, jeigu žmogus jau taip nebeturi girdėtis, jis galbūt gali tada, net ir neturėdamas labai ilgalaikių ketinimų ar planų, impulsyviai savo pakenkti?
Aš nesakyčiau žodžio impulsyviai gal, kad neklaidintumėm, vat kažkaip to žodžio privengiam, mes jau pastaruojame tą ar ne. Neplanuotai jis tą gali padaryti. Nes svarbus yra trys komponentai, čia jau taip atsitraukiant, kaip galima vertinti savižudybės riziką, tai pagal žmogaus norą, gebėjimą atlikti savižudišką aktą ir turimus ketinimus. Tai vat norą sudaro visą tą kančią, dėl ko žmogus nori, gebėjimą tai imtis veiksmo, padaryti tą žudbutinį aktą. Ir jeigu jis yra tikrai labai įniršęs, sujaudintas, galbūt apsvaigęs kartais ar praradęs kontakto su realybė, jis tą gali padaryti neplanuotai, bet to tokio aiškiai išreikšto ketinimo ar planavimo. Tai taip gali. Tik tai turbūt nesakytumėm impulsyviai, nes vis tiek tų minčių jis jau turėjo, jis jau patyrė kančią ilgą laiką, jau kažkur turbūt jisai netgi anksčiau signalizavo tos ženklus.
Taip, iš esmės tai yra procesas. Pats taip. Tas aktas bandymo nusižudyti arba nusižudimo aktas gali būti staigus.
Taip, neplanuotas.
Neplanuotas tai akimirkai, tačiau tos mintys ir ta kančia greičiausiai tęsiasi jau kurį laiką.
Taip, lygiai taip pat kaip žmogus, kuris gal nepasižymi agresyvumu arba neturėjęs niekada anksčiau mėginimo nusižudyti, neturintis artimoje aplinkoje pavyzdžių, bet jis irgi gali nusižudyti kruopščiai tą suplanavęs. Taip, jeigu yra noras ir labai stipriai išreikštas ketinimas, tai irgi yra didelė rizika. Jis gali ir neturėti ir ten psichikos ligos simptomų, nevartoti jokių medžiagų, kurios apsvaigina, nebūti agresyvus iš esmės, bet jisai tą gali padaryti vis tiek, kruopščiai suplanavęs.
Taip, kad čia labai svarbus yra ir tas ketinimo, tas planavimo momentas. Aspektas.
Taip, nes be abejo, kad didžiausia rizika turbūt yra tuomet, kai šalia norų nusižudyti yra tokie ryškiai išreikšti ir to gebėjimo komponentai, kai ten jisai yra anksčiau ir mėginęs, turbūt jau kartą peržengęs tas lengsti, jiem yra prieinamos priemonės, kai jisai galbūt kažkada gyvenime ar pastaruoju metu yra linkęs į agresiją, tai čia yra toks gebėjimo komponentas ir ketinimo, tai yra kiek toli pažengęs yra planas. Tai kai viskas yra kartu ir stipriai išreikšta, rizika yra didžiulė.
Taip, tada žmogus gali jau tikrai eiti link bandymo nusižudyti ir toks ženklas pastebėti va tokias emocinės būsenas yra jau labai išraiškingas ženklas.
Taip, taip.
Bet taip pat ženklas, ketinimo, mėginimo nusižudyti ženklas, gali būti ir pasikeitęs elgesys.
Be abejo, kadangi elgesyje ir atsispindi turbūt tie jo išgyvenami stiprus ir sunkus jausmai, ką gali kalbėti elgesys, ką rodyti, tai yra elgesys, kuris rodo savižudybės riziką galbūt. Tai va toks neapgalvotas, betodairiškas elgesys. Jeigu žmogus anksčiau gal net ir nebuvo linkęs, tai bet va staiga jisai greitai pažinėja neatsargiai automobilių, kažkaip nebesaugo savęs, nebesirūpina savim, tokius vat atlieka žudbutinius elgesio aktus, įsivelia į muštynės, sakykim. Ir tai vis tiek, nu, jau rodo žmogaus gebėjimą peržengti tam tikrą savisaugos lenkstį, kad jam galbūt jau ir neberūpi, vat savo kūno jis nebesaugo.
Ir čia atsimenu irgi vieną pokalbį su viena jauna moterim, kuri pasakojo, kad tuo metu, kai jinai pradėjo, nu, kai jautėsi labai labai prastai, emociškai, galvojo apie savižudybę, jinai pasakojo, kad tuomet jinai pradėjo išeiti naktimis tiesiog ir vaikščioti po miestą, tarsi pati ieškodama pavojaus ar rizikingai besaldama tokiu būdu, tarsi pati ieškotų, kaip galėtų nukentėti.
Pavojaus tam tikros savo gyvybei. Toks netgi galima sakyti pasyvus būdas kažkaip tai nusižudyti, galbūt kažkas kitas užpuls.
Taip pat tai gali būti ir kitoks pavojaus savo gyvybė ar sveikatai kelimas, pavyzdžiui, pradėjimas piknaudžiauti kokiam nors psichoktyviom medžiagom, alkoholiu ar narkotikais ar kokiu ar vaistais, kokiam nors kitom medžiagom, kas nebuvo būdinga niekaip anksčiau, bet iš pasikeitusios emocinės būsenos tai gali prasidėti.
Kita vertus, tai tas vartojimas padidėjęs, nu, gali rodyti, kad žmogus kažkaip bando malšinti tą kančią, ją kažkaip užtildyti, nuraminti. Bet ypač turbūt, jeigu ten apie prasideda kažkokie raminančių vaistų perdozavimai, tai nu, kartais jie irgi atsako, kartais žmonės, kad aš nemėginau nusižudyti, aš tik norėjau nurimti, bet ryškiai perdozoja vaistų. Tai irgi toks labai neatsargus elgesys savo sveikatos atžvilgiu. Kas dar gali signalizuoti iš elgesio, tai tokie simboliniai elgesio aktai, galbūt atsisveikinimai, skolų gražinimai, daiktų atidavinėjimai, kad vat, man nebereikės, perleidimai kažkokių savo užduočių, pavedinėjimai kitam, kitiems.
Atsisveikinimai ta prasme, kad tarsi susitikus, tarkim, su artimaisiais, išsiskiriant atsisveikinama, taip tarsi nebebus daugiau niekada pasimatoma.
Taip. Taip, tarsi kitaip negu visada atsisveikinam, kažkaip tas atsisveikinimas kažkoks vis tiek kitoks simbolinė reikšmė turi. Žmogus gali pasakyti ir komentarą kažkokį, kad o jeigu mes daugiau nesusitiksim, o tokių atsiranda, gali būti tokių ženklų. Kas dar gali būti tam tikras net ir nelabai iš pažiūros situacija adekvatus elgesys, kai žmogus jau taip užsidaro nuo aplinkos, kad jis jie nebereaguoja ir reaguoja tik tai savo vidinę kančią. Tai čia turbūt gali praversti pavyzdys, norint geriau paaiškinti, ką tai reiškia. Tai vėlgi iš savo pacientės pasakojimų, kad jinai per savo gimtadienį, jisai buvo porą mėnesių prieš mėginant nusižudyti, jinai išmetė visas dovanas, kurias gavo. Iš pažiūros tai atrodo nesuprantama, kaip taip galima, bet žinant, kokią kančią jinai jautė, jai tikrai atrodė, kad tas gimtadienis beprasmė šventė ir jai tikrai nebereikės tų dovanų. Tokie poelgiai, kurie netitinka situacijos, bet yra apie kažką tai viduje žmogaus, kažką skaudaus.
Tai šitoje vietoje tada gali būti jau reikalinga kažkaip atkreipti dėmesį, kažkaip užklausti, pakalbinti galbūt žmogų apie tai, ką jis iš tiesų išgyvena, reaguojant į tai, į tokį elgesį, pavyzdžiui, kuris galbūt atrodo tiesiog netinkamas ar keistas, ar į kažkokią pasikeitusią tokią jausminę savijautą.
Taip, nes akivaizdu, kad kažkas vyksta, jeigu taip keičiasi įprasti reagavimo būdai, ar elgesy, ar jausmuose tą galima pamatyti, bet tikrai verta reaguoti ir būtina reaguoti.
Na, o noriu dabar tada pratesti užra aptariamą apie tai, kokie gali būti tie savižudybės rizikos ženklai, kad jie gali būti ir tiesioginiai apie užuomenas užsimenant, ar tiesiog, labiau tiesiogiai ar mažiau tiesiogiai užsimenant apie norą nusižudyti. Taip pat tai gali būti, tik signalizuoti norą nusižudyti, gali pasikeitę jausmai, pasikeitęs elgesys. Kai jau žmogus turi tam tikrų ketinimų, tai gali atsispindėti per tai, ar jis jau turi konkretų planą. Ir turbūt tada labai aktualus klausimas visiems besiklausantiems yra, o ką tada daryti, kitą ženklą pastebim.
Tai į tą klausimą, kaip reaguoti, tai visų pirma noris atsakyti apskritai reaguoti. Reaguoti kažkaip. Nes abejingumas turbūt čia yra pati blogiausia, mažiausiai rekomenduotina, iš vis nerekomenduotina reakcija, nes tikrai nereagavimą į savižudybę, tie mėginę nusižudyti asmenys dažnai vardina kaip tokį abejingumo ženklą, kaip ir įrodymą, kad aš nerūpiu tiems, kurie vat nesureaguoja.
Apskritai, joks nesureagavimas, ignoravimas ar tarsi atstumimas, kad čia nerūpi, gali būti taip suinterpretuojamas, ar ne, kad nerūpi.
Taip, kad
Svarbu apskritai kažkaip reaguoti.
taip, kad kančia reiškia tada išgirsta, ją jinai pasiekia kitus žmonės kažkaip. Tai. O kaip reaguoti tuomet? Turbūt pirmiausia svarbu tiesiogiai paklausti, nebijant žodžio savižudybė, jeigu kyla įtarimas, bent menkiausias įtarimas, paklausti, kad matau, kad tau sunku atspindėti jo kančią pastebimą ir galbūt yra taip, kad tu galvoji apie savižudybę ir atverti kelią pokalbiui. Nereikia turėti kažkokių stebuklingų frazių, stebuklingų žodžių. Nereikia bijoti, kad nežinosit, ką pasakyti, uždavus tą klausimą ir sulaukus teigiamo atsakymo.
Ir turbūt net nereikia bijoti tiesiai paklausti visų pirma, ar ne, nors kartais kyla ta mintis ir, nu, vat girdim visuomenį, kad jeigu aš paklausiu tiesiai, tai gal tada jis vat tada ir pagalvos, nors iki tol negalvojo. Tai čia yra tikrai didelis mitas.
Taip.
Iš tiesų žmogui nuo to gali tikrai palengvėti atsiverti kelias legaliai, va dabar, kalbėti apie tai, ką išgyvenaisai.
Taip, ir paprastai tie žmonės, kurie negalvoja, tai jie labai lengvai atsako, kad ne, man sunku, bet aš negalvoju. O jeigu jie galvoja, tai iš tikrųjų gali išgirsti kaip tokį legalų kvietimą pasidalinti tą kančią. Ir turbūt, jeigu įmanoma, tai pagalba yra išklausyti. Tokį susikurti erdvę, išlieti tuos visus skaudžius jausmus, kažkaip juos išventiliuoti, sumažinti emocinę įtampą.
Ir šitoje vietoje tarsi ir kaip ir minėjai, nereikalingas jokios stebuklingos frazės ar kokie nors ten šabloniški atsakymai, nes tuo metu kaip tik yra tai, ko nereikia netgi.
Būtent, ypač pasakymas, viskas bus gerai, tai nepergyvenk, jisai labai, jeigu galima taip sakyti, muša į paviršių ir žmogus nesijaučia suprastas, nes mesgi kalbėjom, kokią kančią jis gali patirti tuo metu ir kai jam sako, viskas bus gerai, tarsi jo kančia nuvertinama yra. Jis pasijaučia dar labiau nesuprastas.
Prisimenu pokalbį su viena moterim, kurios artimasis buvo nusižudęs ir ji tuo metu išgyveno tikrai labai didelę kančią. Ir jinai tuo metu tokia pasipiktinusi, pasako apie tai, kad nagi kaip skaudina, kai kažkas iš aplinkinių prieina ir sako, na, tu ramiai, viskas bus gerai. Ir toji moteris sako, o iš kur jūs žinot, kad viskas bus gerai? Jinai pajunta, kad tarsi jos kančia būtų neišgirsta ir nuvertinta, neleista kalbėti apie tą kančią daugiau, nes nu, viskas bus gerai, pamirškim, eikim kalbėti apie ką nors linksmesnę. Tai labai uždaro tokie komentarai.
Labai prasilenkė su vidinė būsena, labai neatspindi jo kančios. Taip pat ir moralizavimai, mėginimai atkalbėti, nu, irgi tai neveikia paprastai, nes netveria kelio supratimui. Ir ko gal mes praeitoje laidos dalyje ne tiek akcentavom, bet aš dabar galvoju, kad svarbu pasakyti, kad norintis nusižudyti žmogus, jisai labai dažnai jaučiasi našta kitiems. Ir baimė atsiverti yra apie tai, kad aš kažkaip tapsiu dar didesnė našta, užkrausiu savo emocijas, tai jiems svarbu pamatyti, kad ne, kaip tik visiems palengvėja nuo to, kad mes kalbamės, aš galiu vat, išgirsti, išklausyti, priimti tave su tom mintim ir jokia čia ne našta, gal nuo to visiems palengvės. Aš žinosiu, kas tau yra, kas su tavim darosi, gal rasim, kaip tau padėti, nes tas toks nustumimas nuo savęs, į viskas bus gerai, neprisigalvok, turi rankas ir kojas, tai, nu, kaip tik, o aš, vat, turiu rankas ir kojas, kenčiu, norim sužudyti, tai kas čia iš manęs, tai aš tikrai visiems našta čia tik tai kenčiu.
Ta nevilti labai padidina, ta bejėgiškumą ir nevilti labai padidina. Ar...
Taip, tai tokios reakcijos labai nerekomenduotinos. Kita vertus, visgi kažkokia reakcija, gal kartais geriau negu visai jokios, nes net jeigu ant tave supyksta, kai tu pasakai, kad nori nusižudyti, tai vis tiek kažkaip jau bent jau sureaguoja žmonės, reiškia, tu rūpi, nu, vat jiem kelia pykti tai, kad tu nori pasitraukti iš jų gyvenimo.
Bent kažkokia emocija tarsi sukelia ar nereiškia rūpi.
Ir reiškia, nesabejingas. Jeigu žmogus jaučia, kad jisai yra pasimetęs, jaučia, kad gal jis negali išklausyti, negali atliepti to skausmo ar jam baisu, tai jisai neprivalo būti tas, kas išklauso.
Šitą labai svarbu akcentuoti iš tiesų mano galva, nes daugelis mūsų galim pasijusti tuo metu tiesiog nepajėgus, neturintis tam jėgų ar laiko ar galimybės pabūti su to žmogum tiek, kiek reikia išklausyti. Galbūt mums per sunku dėl to, kad tas žmogus labai artimas, galbūt per sunku dėl kokio nors kitų dalykų, kas mūsų gyvenime šiuo metu yra, dėl savo kančios. Tai čia labai svarbu tą pabrėžti, mano galva, kad ir neprivalot to daryti.
Ir čia turbūt ir savo pačiam svarbu atsakyti klausimą, kuo aš galiu padėti, o kuo negaliu. Ir galbūt tai, ką aš galiu, tai galiu jį palydėti iki tos pagalbos. Gal užrašyti psichologų konsultacijai, gal paskatinti paskambinti emocinės paramos liniją ar į krizių įveikimo centrą palydėti. Galbūt galiu kažko praktiškai padėti, gal nuvežti galų gale, gal va, tokie dalykai irgi yra svarbus.
Šitoj vietoj turbūt labai tikslinga ir gerai būtų paties žmogaus paklausti, o kuo aš tau galėčiau padėti, kokios tau pagalbos reikėtų, nes kartais tikrai imame pernelyg spėlioti, interpretuoti, ko tam žmogui galbūt reikia, nors tam žmogui galbūt reikia visai kitų dalykų. Čia prisimenu ir tokį pavyzdį, kurį kolegos pasakojo apie vieną vyrą, kuris vis skambindavo pagalbos tarnyboms, policijai, greitajai pagalbai, kad jisai ketina nusižudyti ir va, dabar šiuo metu jau jisai ketina ir yra tokia ir dėliai grėsmiai. Na ir tarnybos galiausiai ėmė reaguoti į tokį jo elgesį, tos dažnus skambinėjimus, kaip į manipuliavimą, kaip į dėmesio siekimą ir nebežinojo, kaip į tai reaguoti ir kreipėsi į kolegą, psichologą. Ir tuomet toji psichologija tiesiog paklausė žmogaus, o ko jums reiktų, koks jūsų poreikis. Ir paaiškėjo, kad jam tiesiog reikia fizinės pagalbos buityje, nes jam sunku judėti ir jis negali susitvarkyti. Ja, jis negali nueiti pats susitvarkyti ir įsigyti tinkamo kūro, apšildyti savo namui prieš žiemą ir panašiai. Reikėjo tiesiog tokios fizinės pagalbos.
Tai ir iš tikrųjų nežinoti, ką pasakyti ir kaip padėti, nėra jokia gėda ir nieks negimė žinodamas ir tikrai su tuo nesusidūrė žmogus gali nežinoti. Tai negėda yra nežinoti. Blogai gal nebandyti sužinoti ir net nepaklausti. Visada galima klausti.
Nelikti savo spėliojime, savo interpretacijoje, tiesiog tiesiai paklausti, jeigu nebežinau, kaip galiu padėti savo artimajam, kuris akivaizdu, kad kenčia.
Taip, ir net ir apie savo nežinojimą galima pasisakyti, kad žinai, aš nelabai žinau, kaip tą padėti, bet aš noriu. Gal tu gali man padėti?
Padėti tau.
Taip, būtent. Kažkaip, kad tie žmonės abu susitiktų.
Čia atrodo labai svarbu šitai vietoj pabrėžti tai, kad apskritai pasakyti ar nepasakyti žmogui, kuris kenčia, tai pasakyti apie savo kančią, savo poreikį. Žmogui, kuris mato, kad jo artimasis kenčia, tai irgi pasakyti, kaip jisai tai reaguoja, kaip jisai tai mato, koks jam nerimas dėl to kyla, paklausti apie tai, kas čia vyksta, tai jau reikštų tokį nebuvimą abejingų.
Taip, nes iš esmės savižudybė dažnai yra apie tokį susvetimėjimo jausmą, gali būti, kad žmogus jaučiasi labai vienišas, vat galiu net pacituoti kaip svetimkūnis tarp žmonių, sunku ir tas kontaktas iš kažkokio nors vieno žmogaus, kuris ateina ir paklausia, o tai kaip ten iš tikrųjų yra, nu vat ateina į tą kontaktą, nes tai tikrai gali būti labai reikšmingas.
Ypač, kada tie jausmai, tie labai sunkus, kančios jausmai, va, kaip paminėjai, gali paskatinti žmogų atsitraukti nuo visuomenės, nuo žmonių visai apie nieką nesikalbėti, tai pat toksai dėmesingas, rūpestingas pastebėjimas ar paklausimas gali jam leisti suprasti, kad nėra taip, kad niekas visiškai nesirūpina ir visiems absoliučiai vienodai, ar tu esi, ar nesi.
Be abejo, nes tą atsitraukimą ir nesikreipimą pagalbos labai dažnai lemia tas, kad žmogus netiki, kad jam gali padėti, arba nenori apkrauti kitų žmonių. Tai vat, kai tie žmonės patys parodo proaktyviai labiau, kad mes galim ir norim parodyti savo ketinimus, tada yra lengviau ir tą pagalbą priimti, kai neprivalai pats jos prašyti. Visada turbūt svarbu minėti, kad jeigu yra įtarimas apie savižudybės riziką, tai pagalbą siūlyti proaktyviai, būtum aktyviam pagalbos siūlyme.
Turbūt dar irgi svarbu šitoj vietoj prisiminti ir paminėti, kad žmogus, kuris kenčia, jisai gali labai, labai jautriai, gali, bet ir tikrai labai jautriai reaguoja į nuvertinimą, kada jo kančia yra galbūt neišgirsta ar nuvertinta, kada jo galios, jo jėgos yra galbūt nuvertinamas, kada imamasi, kada artimieji imasi kartais pernelyg aktyviai, pernelyg tiesiogiai, pavyzdžiui, vežti į ligoninę, nebeatsižvelgdami į to žmogaus nuomonę. Tai šitoj vietoj svarbu prisiminti, kad žmogus iš tiesų vis tiek lieka su savo visom galiom ir visai savo paties sprendimais, tik šiuo metu jisai stipriai kenčia. Ir atėjimas į tokį pokalbį, tokį lygiavertiškumą šitoj vietoj tada demonstruoja ir rodo, kad mes kartu, ne tai, kad aš už tave kažką padarysiu, bet mes kartu galim O aš tau galiu padėti, bet už tave nieko nesiruošiu daryti. Toks lygiavertiškumo principas
Ir
ir
pagarbos,
pagarbos.
nevedant į dar didesnį bejėgiškumą, ką tas žmogus jau ir taip jaučiasi, dažnai jis jaučiasi bejėgis.
Bejėgis, praradęs kontrolę savo gyvenimui, praradęs galias savo jėgą, praradęs galėti kažką keisti savo aplinkoj.
Taip, tai nereikia daryti už jį, iš tikrųjų. Užtenka kalbėtis ir klausti jo paties. Jisai turbūt, jeigu paklausius atvirai, tai žmogus gali pasakyti, o kas man yra pagalba, o kas nėra, ko aš iš tavęs norėčiau, kada aš noriu, kad tu man kažką siūlytum, kada nenoriu, kada noriu pabūti vienas.
Kada noriu, kad nuvežtum pas
Taip,
specialistus, kada nenoriu.
taip mes galim susėsti ir kartu išdiskutuoti. Va. Kas šiuo metu yra reikalinga, kas padės užtikrinti saugumą žmogaus.
Tai atrodo, kad kalbant, jeigu taip jau apibendrinant ir kalbant apie tai, kokia ta pagalba, jeigu pastebime savižudybės ženklus, gali būti reikalinga, tai iš esmės tai yra du labai svarbus tokie momentai. Vienas tai apskritai reaguoti. Apskritai
Taip.
reaguoti, nebūti abejingu, reaguoti taip, kaip mums išeina, paklausti, ateiti į pokalbį. O kitas svarbus momentas, na, labai pernelyg savęs neapkrauti, nereikalauti, nekelti savo tokios prievolės ar pareigos, būtinai žūtbūti, sėdėti, išklausinėti, jeigu jaučiam, kad per sunku, pagalba gali būti iš mūsų pusės palydėti žmogų ten, kuris galėtų pasikalbėti. Ar pas specialistą, ar pas kažką kitą iš artimųjų, tiesiog pasirūpinti tokiu būdu. Ir tai irgi yra pagalba. Tai turbūt taip trumpai galime ir apibendrinti. Ačiū labai, Aušra, už dalyvavimą ir už pasidalinimą savo mintimis.
Tai ačiū tau, labai gražus apibendrinimas.
O visiems linkiu likti neabejingais vieni kitiems ir rūpintis vieni kitais. Iki kitų susitikimų.